Ісусова слава запланована в гріхі Адама. Центральною темою цього розділу є приголомшливий гріх першої людини – Адама, а також те, який підготував ґрунт для ще більш приголомшливого контрудару Ісуса Христа. Звернемося до Римлян 5:12-21. Головною метою, що мав на думці Бог, допустивши гріх Адама, а разом з ним і гріхопадіння людства загалом, була слава Христа. Пригадайте, що ми вже дізналися про природу Божого дозволу. Хоч що дозволяє Бог, Він робить це з певної причини, і Його причини безкінечно мудрі та цілеспрямовані. Бог міг не допустити гріхопадіння сатани чи Адама, міг будь-якої миті все зупинити, і той факт, що він так не вчинив, означає, що це мало для нього свою причину й мету. Бог не коригує свої плани залежно від обставин. Те, що він вважає мудрим, завжди було в нього таким – від вічності. Тому гріх Адама, а разом з ним падіння людського роду, що спричинило безліч гріха та страждань, не заскочили Бога зненацька. Це частина Божого всеосяжного задуму, який має на меті явити повноту слави Ісуса Христа. Найпростіше довести цей факт, ми не будемо зупинятися на цьому детально, розглянувши ті місця в Писанні, де показано, що жертва Христа, яка перемагає гріх, була замислена Богом ще перед сотворенням світу. Наприклад, в об'явленні 13:8 Іван пише про всіх мешканців землі, імена яких не записані в книзі життя Агнця, заколеного від заснування світу. Отже, перед заснуванням світу була книга, що має назву «Книга життя заколеного Агнця». Ще перед сотворенням світу Бог замислив те, що його син буде заколений подібно ягняті, щоб спасти всіх тих, хто записаний у цій книзі. Або поміркуйте над 2 Тимофія 1:9. Бог спас нас і покликав святим покликанням не за наші діла, але згідно зі своїм наміром і благодаттю, яка дана нам в Ісусі Христі ще перед вічними часами. Спасенна благодать була дана нам ще перед початком віків, тобто до того, як з'явився людський гріх, від якого вона мала нас спасти. Отже, благодать була замислена ще до появи людей та скоєння ними гріха, який спричинив потребу в ній. Це означає, що Божий задум спасти нас по благодаті не був реакцією на людське рішення грішити. Спасенна благодать була частиною задуму, який зробив гріх неминучим. Задум врятувати світ від гріха не з'явився тільки тоді, коли Бог виявив гріх у світі. Цей задум був у нього перед віками, і він був покликаний звеличити благодать, що перемагає гріх через смерть Ісуса Христа. Ще ясніше про це говорить Ефесян 1:4-6. Оскільки Він, Бог, вибрав нас у ньому, Христі, раніше від створення світу, щоб ми були святі, непорочні перед Ним у любові, наперед призначивши нас для того, щоб усиновити собі через Ісуса Христа, згідно з уподобанням своєї волі, для прославлення величі своєї благодаті, якою Він обдарував нас в улюбленому Сині. З якою метою Бог передвизначив нас, грішників, для усиновлення? Для прославлення величі своєї благодаті. Саме таким є його задум. Найвищою метою вічного Божого задуму було те, щоб велич благодаті прославилася якнайбільше. І кульмінацією цієї слави є смерть Ісуса. І аж настільки, що Євангеліє смерті Христа за грішників – це Євангеліє слави Христа, а Він – образ Бога. 2 Коринтян 4:4. Отже, суть біблійного погляду в тому, що страждання і смерть Христа за гріх були замислені ще до фактичного гріха Адама, а не після нього. А тому, коли стався гріх Адама, Бог не був здивований ним, а розглядав його як частину свого плану, а саме задуму виявити свою дивовижну терпеливість, благодать, справедливість і гнів в історії відкуплення, а тоді в кульмінаційний момент об'явити велич свого сина як другого Адама, який перевершує першого в усьому. Отже, ми розглянемо Римлян 5, 12-21, пам'ятаючи про те, що приголомшливий гріх Адама не зруйнував Божого задуму возвеличити Христа, а навпаки прислужився йому. Вони містять 5 прямих згадок про Христа. Одна з них описує спосіб мислення Павла, коли він міркує про Христа та Адама. Інші 4 демонструють те, якою мірою Христос більший від Адама. 2 з цих 4 настільки подібні, що ми можемо їх об'єднати. Це означає, що ми розглянемо 3 аспекти вищості Христа. Ісус як майбутнє. Зверніть увагу, як саме згадано Ісуса у вірші 14-му. Вірші 12-13 надають контекст. «Бо як через одну людину гріх увійшов у світ, а з гріхом і смерть, так у всіх людей увійшла смерть, тому що всі згрішили. Гріх був у світі й до закону, але гріх не зараховується, коли немає закону. Та смерть панувала від Адама до Мойсея і над тими, які не згрішили, подібно до переступу Адама, який є прообразом майбутнього». Вірш 14 містить згадку про Христа, якого ототожнено з майбутнім. Цей вірш описує спосіб мислення Павла, врешті уривка. Спочатку зверніть увагу на те, що найочевидніше – Христос є майбутнім. Із самого початку Христос був майбутнім. Павло показує, що Христос не був здогадом навздогін подіям, що відбулися. Павло не каже, що Христос мав стати копією Адама. Навпаки, це Адам був прообразом Христа. Бог поводився з Адамом так, щоб той міг здобути славу, яку Бог замислив для свого сина, і стати передвісником того, що станеться згодом, і буде таким самим, як і прообраз, тільки більшим. Отже, Бог поводився з Адамом так, щоб зробити його прообразом Христа. Божий задум щодо Христа передував його стосункам з Адамом. Пильніше придивіться до того, у якому місці своїх роздумів Павло вирішує сказати, що Адам був прообразом Христа. Вірш 14. «Та смерть панувала від Адама до Мойсея і над тими, які не згрішили, подібно до переступу Адама, котрий є прообразом майбутнього». Він вирішує розповісти нам, що Адам є прообразом Христа відразу після того, як вказує, що навіть люди, які не згрішили так, як Адам, все одно несуть на собі кару Адама. Чому Павло саме в цей час каже, що Адам був прообразом Христа? Ісус – наш повноважний представник. Те, що Павло щойно сказав, відображає саму суть подібності Христа й Адама, а також різниці між ними. Ось паралель. Люди, чий переступ був інший, ніж в Адама, померли як Адам. Чому? Тому що вони були пов'язані з Адамом. Він був повноважним представником їх людської природи, і через зв'язок з ним його гріх вважався їхнім гріхом. У цьому криється суть того, чому Адама називають прообразом Христа, тому що наш послух відрізняється від послуху Христа, і водночас ми маємо вічне життя з Христом. Чому? тому що нас з Христом пов'язує віра. Він є повноважним представником нової людської природи, і через наш зв'язок з ним його праведність зараховується як наша праведність. Римлян 6:5. Ось паралель, про яку йдеться тоді, коли Адама названо прообразом Христа. Адам, гріх Адама, людська природа засуджена в ньому, вічна смерть. Христос, Христова праведність, нова людська природа виправдана в ньому, вічне життя. У решті цього уривка йдеться про те, наскільки величнішим є Христос та його діло спасіння, ніж Адам і його руйнівне діло. Пригадайте, що я говорив на початку цього розділу. Ми бачимо тут Боже об'явлення про реалії, що визначають світ, в якому живе кожна людина на цій планеті. Тут згаданий кожен мешканець землі, оскільки Адам був батьком усіх. Тому кожну людину, незважаючи на її етнічну належність, неминуче чекає те, про що говорить цей вірш. Смерть в Адамі або життя у Христі. Цей уривок є всеосяжним, не забувайте про це. Такою є доленосна реальність для кожної людини, яку ви коли-небудь зустрінете. Кволі світогляди творять кволих християн. Але цей світогляд не кволий. Він охоплює цілу землю та всю людську історію. Він справляє глибокий вплив на кожну особу у світі і на кожен заголовок в інтернеті. Прославлення вищості Ісуса. А тепер погляньмо на три моменти, які згадує Павло, прославляючи те, яким чином Христос і його діла перевершують Адама та його діло. Їх можна узагальнити у трьох фразах. Перша – щедра повнота благодаті, друга – досконалість послуху і третя – панування життя. Щедра благодать Христа. Спершу розглянемо вірш 15 і щедрість благодаті. Але дар благодаті не такий, як гріх, бо якщо через переступ одного багато померло, то наскільки більше благодаттю однієї людини, Ісуса Христа, Божа благодать і дари щедро вилилися на багатьох. Тут йдеться про те, що Божа благодать сильніша від переступу Адама. Саме це означають слова «наскільки більше». Наскільки більше дари щедро вилилися на багатьох. Якщо переступ людини приніс смерть, то наскільки більше Божа благодать принесе життя. Але Павло ще більше конкретизує свою думку. Божа благодать – це саме благодать однієї людини, Ісуса Христа. Наскільки більше благодаттю однієї людини, Ісуса Христа, Божа благодать і дари щедро вилилися на багатьох. Це не дві різні благодаті. Благодать однієї людини Ісуса Христа – це втілення благодаті Божої. Саме так про неї говорить Павло, наприклад, у Тита 2:11. Адже для всіх людей з'явилася, а саме в Ісусі, спасаюча Божа благодать. І в 2 Тимофія 1:9 – згідно зі своїм наміром і благодаттю, яка дана нам в Ісусі Христі. Тож благодать, яка є в Ісусі, є благодаттю Бога. Ця благодать є повновладною. Вона долає все на своєму шляху. Ми побачимо дуже скоро, що вона має владу царя Всесвіту. Це панівна благодать. Таким є перший аспект прославлення вищості Христа над Адамом. Коли зустрічається переступ одного чоловіка Адама і благодать одного чоловіка Ісуса Христа, то Адам і його переступ програють. Христос і його благодать виграють. Це дуже добра новина для тих, хто належить Христу. Досконалий послух Христа. Далі Павло прославляє те, у який спосіб благодать Христа перемагає переступ Адама і смерть, а саме через досконалість Христового послуху. Вірш 19. «Бо як непослухом однієї людини, тобто Адама, багато стали грішними, так і послухом одного, тобто Христа, багато стануть праведними». Отже, благодать однієї людини Ісуса Христа не дає йому згрішити, залишає його слухняним аж до смерті, навіть смерті хресної, Филип'ян 2:8, і тоді він виявляє бездоганний і повний послух Отцеві від імені тих, хто пов'язаний з ним вірою. Адам зазнав невдачі у своєму послуху, тоді як Христос досяг повної перемоги. Адам став джерелом гріха і смерті, а Христос – послуху і життя. Христос подібний до Адама, який був його прообразом. Обидва вони – повноважні представники, проте Адам – старої, а Ісус – нової людської природи. Бог зараховує невдачу Адама носіям його природи, і так само він зараховує успіх Христа носіям його природи, адже обидві природи поєднані з їхніми повноважними представниками. Велика перевага Христа полягає в тому, що він не тільки досягнув успіху в досконалому послуху, а й зробив це в такий спосіб, що мільйони людей з огляду на його послух вважаються праведниками. Чи поєднані ви лише з Адамом? Чи ви частина лише першої людської природи, яка пов'язана зі смертю? Чи ви також поєднані з Христом і є частиною нового людства, що отримає вічне життя? Панування життя. На сам кінець Павло прославляє не тільки щедру благодать і досконалий послух Христа, а й, зрештою, панування життя через Христа. Через Христовий послух благодать веде до перемоги вічного життя. Вірш 21. «Щоб так, як гріх запанував через смерть, аби так само й благодать запанувала через праведність для вічного життя через Ісуса Христа, Господа нашого». Благодать панує через праведність, тобто через досконалу праведність Христа, ведучи до великої кульмінації вічного життя. І все це лише через Ісуса Христа, Господа нашого. Або, як повторює ту саму думку вірш 17, адже коли через переступ одного смерть запанувала через одного, то тим більше ті, хто приймає щедру благодать і дар праведності, запанують у житті через одного Ісуса Христа. Тут йдеться про те саме. Благодать через дар праведності веде до переможного життя, і все це відбувається через Ісуса Христа. Я говорив вище, що Божа благодать у Христі, про яку згадує Павло в цих віршах, є повновладною. Це добре видно зі слова «панувати». Смерть має певну владу над людиною і панує над усім. Усі вмирають. Але благодать перемагає гріх і смерть. Вона панує в житті навіть над тими, хто був колись мертвий. Це повновладна благодать. Приголомшливий послух Ісуса. Такою є велика слава Христа. Він безмежно затьмарює славу першої людини, Адама. Приголомшливий гріх Адама не такий великий, як приголомшлива благодать і послух Христа і дар вічного життя. Божий план у його досконалій праведності із самого початку полягав у тому, щоб Адам, як повноважний представник людства, став прообразом Христа як повноважного представника нової людської природи. Його задум був у тому, щоб завдяки цьому порівнянню і контрасту слава Христова сяяла дедалі яскравіше. Вірш 17 – Це дуже особисте і дуже нагальне звернення до нас. На чиєму ми боці? Адже коли через переступ одного смерть запанувала через одного, то тим більше ті, хто приймає щедру благодать і дар праведності, запанують у житті через одного Ісуса Христа. Прочитайте ці слова дуже уважно, немовби вони звернені до вас особисто. Ті, хто приймає щедру благодать і дар праведності. Безцінні слова для грішників. Це безцінні слова для грішників, подібних до нас із вами. Благодать безкоштовна, і дар безкоштовний, і праведність Христа безкоштовна. Питання лише в тому, чи приймемо ми все це як надію та безцінний скарб нашого життя. Якщо так, то ми запануємо в житті через одного Ісуса Христа. І в цьому вічному пануванні ми будемо втішатися як своїм найвищим скарбом, красою та гідністю Ісуса Христа, чия слава сяє дедалі яскравіше на тлі гріха Адама. Суть Римлян 5, 12-21 полягає в тому, що спасенний успіх Христа належить розуміти й плекати у світлі Адамового приголомшливого гріха. Це не був випадковий збіг обставин. Це та мета, яку Бог мав ще перед заснуванням світу.